Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'aalamaa foorakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 25.31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan guraan dhala 5 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Akka mul'atan ansoraa lakeetti oduu sanitti ma oduu warra qabne keessa Joordaan eegee milishoota islaamummaa ISIS paayileetii biyya isaanii ijjeessaniin dubatti jabeessanii ISIS loluutti jiran.
Kanarratti oduu keessatti gabaasa qabna marii araaraa Sudaan kibbaa laalchisuun mallattoon abdii jiraatus injifannoo guddaan garuu hin argamne jedhu xiinxaltoonni oduu booda gabaasa qabna. Qophiin keenya torbanii qophiin fayyaa abbaa dabareetii waa'ee eboolaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf toora.
Joordaan eegee milishoota islaamummaa ISIS paayileetii biyya Siiriyaa qabanii jira gubaniin duubatti jara kana jabeessanii hadhuuf waadaa galan mootiin Joordaan illee tanum jedhu gara oduu namoota deebisa.
Balalsiisaan xayyaaraa yookaan paayileetiin Joordaan Mu'aad Kasasbaa riphee loltoonni finxaaleeyyii islaamaa Islaamik isteet jiraatti gubanii ajjeesuun guutummaa addunyaa irra balaaleffannaa guddaa akka kaase akka mootummaan Joordaan illee finxaaleeyyii harkaa qabu lama. Kan boombee of wareeginsaa geggeessu yaaltee harkatti fashale Sayyidaa Al-Shiraawii fi ergamaa Al-Qaayidaa Zaa'id Al-Kaaboolii fannisee ajjeessu taasise. Mootiin biyyattii mooticha Abdullaan dhimma sana ol kallattiidhaan hordofuudhaaf jecha daawwannaaf kan Waashingteen dhufanii turan karaatti kutanii atattamaan gara biyyaatti deebi'an. Dubbihimaan mootummaa Joordaan Mohaammed Al-Mohaamanii waraanni isaanii garee Islaamik Isteet ISIL jedhamu injifachuudhaaf humnoota waltaatota addunyaa wajjin akka walitti dhufeenyaan hojjechuutti akeekkatee jiru dubbatanii jiru.
Right from the beginning nobody was talking about ground troops. We're talking about helping the Iraqi military.
Jalqaba iyyuu namni waan waraana lafoo dubbatee iyyuu hin jiru. Wanni namni jedhalleen waraana Iraaqii qarqaaru malle waraana Siiriyaa illee keessumattuu iyyuu jara yaada wayyaa qabu peshmerga qarqaarreetiin akka jarii humna hora tolchuu mallee qof dubbachaa baane. Jari kunin hujii tana wal qarqaarree waliin hojjechuu mallee jenne wal dubbanne akkana taanaan jara biyyi naga dhuwwii jiru kana lollee laaffisne humna dhoorree balleessuu dandeenya.
Maatiin paayileeticha ajjeesamee kaleessannaa namoota gaddaaf dhufan simatanitti abbaansaa carraaqqii sadarkaa addunyaa garee finxaaleeyyii sana dhabamsiisuudhaaf godhamu kadeeggaran ta'uu hubachiisanii jiru. Gurmuu Islaamik Isteet sanaan kanan jechuu fedhu gantootaaf shororkeessotaa mararfannaa namoomaaf mirga dhala namaaf hin qabne ta'uu isaaniiti. Hawaasni sadarkaa addunyaa gurmuu Islaamik Isteet barbadeessuu qaba. Humnoonni waltaatotaas ta'e biyyoonni humnoota waltaatotaa waliin gurmaa'uudhaan gurmuu Islaamik Isteet jedhamu kana dhabamsiisuu qabu jedha.
Gamkaaniin ammoo waraana Ameerikaa Yemenitti milishoota Al-Qaayidaa hadhumatti jira. Akka dameen Al-Qaayidaa Yemen jirtu aqaaf jettutti duulii Ameerikaa kun itti gaafatamaa Al-Qaayidaa itti gaafatamtoota Al-Qaayidaa gugurdoo keessa nama Hart Al-Nadaarii jedhan Yemen gama kaaba keessatti ijjeesse. Akka oduu hakaabbitti Nadaariin kanaa fi milishoota isa 3 adoo isaanii makiina tokko yaabbatanii Yemen gara kibba keessa yaa'uu jiran walumatti fixan. Yuunaayitid Isteet akka itti gaafatamaa Al-Qaayidaa damee Yemen kana ijjeefte kan waliin dhiyootanaa qofaayyuu marroo lama Al-Qaayidaa Yemenitti akka nadhu jirti. Duula kana xuyyuura Ameerikaa kagaadi deemu kana milleen keessa hin jiru kompiitarii hajajutti diroon jedhanitti akka loluu jira. Namni ijjeessan kun gorsa amantiitii fi gorsa seera Al-Qaayidaa damee Yemeniiti. Namni ijjeessan kun dhiyootanaayyuu adoo viidiyoo irratti ba'eetiin waraanni isaanii Siiriyaa miti Faransaay keessatti gaazexeessota dhaabaa Shaarlii Hebdoo fixuuni waan barbaachisaa jedheetiin dubbachaa ba'e. Lol kana Al-Qaayidaan jidabre keessa Faransaayitti akka nama fixuu isaaniillee armaan durattuu dubbachaa turanii taamnaan ta'an caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessotaa fi jarii yaaduu fi barreessuu. Sagallana Finfinneettidha jiran akka abbaan seeraa dubbii isaanii ilaaluutti jiru guddaan hojii irraa bu'uuf gafatanille mane murti dubbitan lalu jirs daddachi kudan sagalesso dubbitan ranfudan abban seera kunin amantan dubbi jar kana ilalu jirullen iyadi sadi yesetin dubbitan ufradi so kan dubbi gazete esot kana kinillal gafachature gazete esota hida jiran kessa abel wabela man hidatti rakkon ergau jiraachu salle dubbata jira melleskaachu ammat finfinerge tijube
abban alanga mana murti federala etiopia hoji shoror kesumara wachuf karor fatan ummata kakasan kanafis ofijarani rujechudan himanna kanirat ese gazete esonif kanen marsa internet irat barre sansagal engedde mana murti federala addeche kudu salgaffa fabba murti kataan immasani akkenidal lejechudan yenna de fatan iyetisani sababa gaan qabu jechudan abotin murti daman fudatama dabsisan akkaboti murti sanat kanen iyetan akkajedan ittuntan duratan abba seerasun himanna abbana langad ese kafoyo gochudan imatamtonni dubartota laman manehida kesetmi da nurrage jedanif gama furma tabarbadutin qoda gama sani baniru jedan abbotin seera laman murti kana dabarsani irgakani bod abba seera durata ta anwalin debisani immasara ilaluf innata angaru himatamtonnif abukato lensani halasan egan halasanin egnetu samudate iyati sani fudatama erga dabe boda himatamtonni sun jecce sani kan amanu halu kennu kajedutu e gamature hata umale abban sera himatamton immasani akkeni lalle iyata san rattde e fatan erga dagge fatan ibod sanam kanan boda immisani lalchise akkeno jenne ibsudan qama immi ilallatuttis kan bekse san tawdubatan abukato len himatamtotas immasarat kome qabachu sani ibsani bellam migababa nakkenne mufga fatan addacha rarattimmo heddun kanetti mufatan keesa himatamtota sana keesa abelu abella iyetanni boa e fate ture akkanni jedette ajajamana murtitin himatamtota kannem bro wolin kadesa addacha ratti yaate ture mane idatna debi anis harkasaati cancalliwan injiranneef kanafis ballesan kansa akkatayet policin jecce dorse sahamat dubbachudan kalkangu to cancalan hidame bulusaf gurrisawani nubatnif mesha akkanni dagawu sagargar harka mulqusani manamurtichaf ipsejira manni murtis imma kanalalchise bakkabu amana hidagafatus qubakanin qabanne ta uwan dubbatanif bakkabu ansun yerottanut immisa barre faman akkadiyat abelwa bellas manna sabarre faman manamurtif akkadiyesu ajajudan quran ala kud afur barakuma lama torbat bella makabro kenejira bakkan jirret kani matante soliana shimalisin dabalate gazete sunni kun himanna shuruki suma ratriyatun niyadatam
milishoti boko haram akbulchoti kamerun jedanitti kale asitti nama ollato kullolani nama sagaltami tokko kisat fitan jari kunin nigeria dufi akkan namfita akka ministeri tis warana kamerun voet metti warana chad kesalle soddomi tokko ado jar kan hadu jiru kesadumat dafti tidumatan tunene protocol jedan tanmalelle nama dibishanitti mammada ilol kanirat madolellen hagani caalu fadandeetti jeral kagabas gargarar gannet boko haramintunene nigeria ser shariyatin bulchuuf nam heddu kan fitu jiran chaadi fi kamerun amok jari kun olla sanittin seen dokan bi sanittin dabar wan gargaratin ufirra lolut jiran odu bi yala kee sa minister haja ala united states john kerry fi ka iran javad zarafi iftan munikit waltrufaneti ni wan nuclear huji nuclear warana ta bi yeddu wal falmisi su jirtu rat mariachu koppi jiran iran fi bulchoti united states britain china france russia fi germany ni dubbi huji nuclear irani tara ta waran umte bi yeddu rakisu jirtu tana haga able didami afuri rat fal tokirgawu takana dubbachu jiran jari fal arara barbadu jirkunun P5+1 jedaitin magabafat nukleeri warana ta iran hujjachu jirti jedaniitin akkanittin shakkantunin mi warana hama addunyan warrarman duratto jatmale lammatakna minojjan irratto waligalt iran ammo dossan huji warana tana jirti jedaniitin amerika fi biyiti heddunit walqarqarte iran waan heddun adabde iran ammo dubbitana mormachu majjirti China dubbi akkanaa tan jaalachu baattulle president Obama mitgaafatama amantee beetiyan ka nama garana asuu qabu jechuun faars Dalai Lama faarsan kunin mootummaa China baqateetin biyyala jiraat president Obama fi Dalai Lama arda qoppii ganama gannum gannaani bulchooti biyyi gargara abbootii siyaasaaftii fi daldaltootii nama beebeekama gargara irratti cireenyaachaa waaq waliin kadhatan irratti qoppii akkanaa tan dubbatan dubbi qoppiin akkanaa tuyyoo hedduu akkanamiya yaad gargara qabu waltrufeetin waan hedduu mariyachuu danda'u qopheessan tatulle president Obama fi Dalai Lama ni barcuma jaraat walitti dhiyaat malee walitti dhiyaat gamuma waldubbisan malee harkalle walinfuun President Obama kopi nami kum heddu tuduftan irratti hariyadan sa waqillen kulkulles kunen namagara nasu ka ummatuha walqitte telalu jechun la ilaha illa mafars.
I want to offer a special welcome to a good friend, His Holiness, the Dalai Lama.
Akanjel Dalai Lama ni akati betnanno China jalattu dandette jirachu dandette fere tatulle China ni nam iyadik akana qabukana bulchot alatin walit fidun ak ibarbachi santati yoddur debite dubattijen ministeri haja ala China ammo akanami haja ala biisani kesi senu wan heddun durani yu umbarbanu jecha dubacha bay Obama egi presidenti taesittemmo marro sadi Dalai Lama walid dubatani ta sadin tanke sa televizhini ratti sani walin ta tani nagarsi kopin oduna magabtanu
kanage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromot Guraan ala tokko hogganoonni gareelee wal finciran kan Sudaan kibbaa walitti bu'insa biyyattii waggaa tokko oliif raasaa ture xumuraan ga'aa jedhamee kan yaalam walii galtee araaraa mallatteessaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti isa gaariidha jedhamuu baatus walii galteen kun walii galteelee kana dura caalaa abdachiisaadha. Gabaasa Hillary Hewler nama dhiyeessa.
Waliigalteen haaraan pirezidaantii Sudaan kibbaa Salvaa Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii hoogganaa garee finciltootaa amma Riek Machaar gidduutti yeroo walga'ii gamtaa Afrikaa Finfinneetti mallatteessame kun tarkaanfiilee qabatamoo ta'an aga tokkoof keessaa qaba. Gareeleen lameen aga guraan 20 deebi'anii wal arganitti walitti dhukaasa dhaabuudhaaf walii galanii jiran. Waliigaltee haaraa sana aga bitooteessaa 5tti xumuruudhaafillee walii galanii jiru. Itti galmawwan lafa kaayaman kun kanneen nama jajjabeessan ta'aniyyuu hayyoonni garuu mariiwwan kun qofaa isaanii kan dhagaa nama lubbuu 10,000 galaafate sana caalaa kan galaafate warwaraansa Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuu danda'u irratti shakkii qaban dubbataa jiru. Kan marii araaraa kanaa jaarsummaadhaan geggeessu gurmuun hoogganoota mootummaa Afrikaa bahaa igaadillee hoogganoota yaada ofiitti cichaa jiraniif ejjennoo mata mata isaaniirraa hiiku gonkumaa hin eeyyamne kana waliigalteetti fiduurratti tarii akkoobsa fixataa jiran mallattooleen agarsiisa mul'ataa jiru. Maanguddoon araaraa igaad obbo Siyyummas Fin gareelee lamaan keessaa kan waliigaltee booda kanaa cabsu yoo jiraate daafoon kan isa eeggatu ta'uu hubachiisanii jiru.
This time, if any of the parties violate this commitment and the agreement of cessation of hostilities, IGAD leaders...
Bulchooti IGAD paartii isaatii kanatti waan irratti walii galan kanaa fi waraan dhaabullee fudhachuu danii jabeessanii adabuuf walii galan. Tan maleellee warra rakkoo uumellee damee nagaatii fi araara ka waldaa Afrikaatii fi damee nagaatii fi ka araara ka tokkummaa mootummootaatti himan. Akkuma kanaan igaadilleen jara kana seerittiin adabdu yookaan ammoo seer jabaattiin hojjechuuf tan irratti walii galanii tanumaan hojjetanillee.
Hoogganoonni gareelee Sudaan kibbaa lameen walii galtee amma kanaa dura yoo xiqqaate walii galteelee sadii mallatteessanii jiran ta'us martinuu hin kabajamne. Dhaabbata qorannoo kan magaalaa Juubaa maddeeffate Suudin Institute jedhamurraa Abrahaam Awolich garuu. Waliigaltee ammaa kana booda mallattoon gama mootummaa Sudaan kibbaarraa mul'atu adda ta'uu dubbatanii jiru.
It seems like the government is committed based on the reports that we have seen.
Gabaasa arganne kana yoo ilaallu mootummaan waan waadaa gala kana waan fudhatu fakkaata. Taatullee jarii kunin waan yaadi isaanii itti jijjiiratuuf kan hubeen hin qabnu. Kunin waliigalteen tun taganne dabre keessa yayyabamtirra kaatee ittiin hojjechuu jirra. Ta'a xiqqoo inuma wayyooftii jennee gujjiralle tanaafuyyuu abdii qabaadhullee uf eegacha jidduutuu waan itti ta'aa ilaalle.
Milkaa'uu waliigaltee kanaatiif amleef ilaalchi gam lameenii qooda guddaa akka qabaatu dubbata oolichi. Gabaasaalee arginerraa akka hubannutti mootummaan kan itti cicce fakkaata. Kan gama kaanii garuu agammaatti hubachuu hin dandeenye. Akka waliigaltee caamsaa bara dabree akka hin taane abdii qabnaa jedhu. Hoogganaan finciltootaa Riek Machaar eega waliigaltee gidduu kana mallatteessanii booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waa'ee caasaa mootummaa ce'umsaa dabalee dhimmoonni mister Kiir waliin irratti waliin galiin hedduun akka jiru dubbatan yeroo dhimmoonni wal mormisiisoo akkanaa furmaata tokkoon argatiin jiran kanatti jedhu xiinxalaan siyaasaa Abrahaam Awolich gareenen lameen ejjennoo isaanii duraarraa socho'uudhaaf walii galu jechuu sababa hin dandeessisu akka hin jirre dubbatu.
Of course, there are so many blank spaces in the agreement. One cannot guarantee that they are going to agree.
Maan jennaani waan hin guutame hedduu tarmaqee jira. Waan kan cufa irratti walii galanii jechuu hin dandeenyu fataati. Jiree wal dhaabu kunin yoo dubbiin gam isaanii marti cufaayyuu beekuma beeka dubbii jajjabeessee rakkootti barbaada deema. Tan arguu jirra. Warri beeka mataa jabaateetiin dubbii falmuu jiru kun ammoo beekuma beeka waa balleessuu dandeenya beeka kararra gorsuu jirallee dubbi.
Muummichi barreessaan ka tokkummaa mootummootaa baankii muun kibxata dabre kana ibsa kennaniin Mr. Kiriif Mr. Mashaar dantaa uummata siivilii yookaan hidhannoo hin qabne dantaa dhuunfaa isaanii dura dabarsuu hin danda'an taanaan nageenya waariinsa qabu fiduun akka hin danda'amne hubachiisanii jiru.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 sinu biraa immoo waaree boodasaa 2:46 ta'eera amma dabareen ka sirbaate. Mohaammed Sheekaa Turee Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa jimaata 7 kan dhiyaatu qophii keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa jedhu bor dhagahuun dagatina. Qophii fayyaa. Baatii qorraaf cabbii yeroo seenu biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti dhukkuba bifa utaalloon uummata rakkisu infuluweenzaa yookaan filuu jedhamu barana hamaa amma yaadamee tureen olitti miidhaa geessisaa akka jiru dubbatamaa jira. Maaliif? Dr. Amaanuweel Oljirraa hospitaala Preview irraan deebi'aa hospitaala Fairview kan magaalaa Minneapolis irraan nu ibsuu jaallannee haasofsiise.
Inni baranaa kun egaa xinnoo isa yeroo kaan irraa ol ka'eeti mul'ata. Kunis maaliif ta'ee tokko talaala jiru kanatu bara kana sirriitti nu hojjechuu didee maaliifi talaalli kun yeroo qophaa'u fuula duratti infuluweenzaan kun isa kana ta'uu danda'a jedhameeti kan inni qophaa'u garuu isa yaadame sanarraa gati of jijjiiree fi talaalli kunii fi vaayirasii nama naanna'aa jiru kun wal hin arganne kanaaf iyyuu nama dhibba talaala kana fudhate keessaa nama 23 fi sirriitti hojjetaa kan jedhamutu jira. Inni duraan rakkina fide kana talaala kana haa ta'u iyyuu malee fudhachuun barbaachisaadha. H3N2 kan jedhamu vaayirasiin hin nama naanna'aa jiru kun isa xinnoo of jijjiire gatii ta'ee fi isarraa dhibbaa dhibbatti yoo naman hin eeguyyuu ta'ee infuluweenzaa vaayirasii warra kaanirraa hamma tokko hinuma nama eega gatii ta'eef talaala kana fudhachuun barbaachisaadha.
Sababi biraa?
Sababiin inni biraa gaa rakkinuma qilleensa kanaatiif si'a baay'ee gara ho'aatti adeemaa si'a si'a immoo baay'ee qorraa jijjiirami qilleensa kanaas hamma tokko dhukkuba kana akka inni naannoo keessa turuu deddeebi'u godheera. Sababiin kan biraan egaa ittuma yeroo kaaniiti dhukkubichiin madaddarbaa vaayirasii gadi ta'ee fi of eeggannaadhuma tokko tokko irrachuurraayi namni yeroo ayyaana waggaa kana walitti gurmaa'ee wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, wajjin taphachuurraa kan ka'e naannoo ayyaana waggaa kirismasii niiwiyoorkii kanarratti xinnoo dhukkubi kun akka inni ol ka'u godheera.
Tallaaliin farra dhukkuba infuluweenzaa yookaan biyya naafiluu jedhanii waaman kun yeroo hojjetamu inni bara egerii isa kana ta'a jedhamee tilmaama ammoo akkamiin?
Eeyyeegaa isamma jiru kana hin ilaalu gadi fageessaniiti tokko tokkoon jiinii isaanii qoratu. Qorataniiti tarii isa kana ta'a jedhaniiti gara fuula duraatti tilmaamu. Egaa rakkinni vaayirasii infuluweenzaa kanaa maa inni of jijjiira. Isamma jiru kanarraayi of geeddara. Yeroo nama kan biraatti darbu namarraa namatti darbaa deemu of jijjiiraa deema. Kanaafiyyuu hamma tokko wal argata. Garuu dhibbaa dhibbatti takkaa wal argatee hin beeku. Yoo baay'ee hojjeta jedhame talaalli kun harka ja'atama hojjetaa nama dhibba fudhatu keessaa nama ja'atamaaf hojjetaa jedhama. Amma sana ga'ee jennaan baay'ee gaariidha jechuudha. Inni miilanaa garuu nama dhibba keessaa nama 23 hojjetaa jedhan eegama.
Umriidhaan yeroo laaltan vaayirasiin inni ammaa kun caalaatti kan miidhaa jiru warra kam?
Yeroo H1N1 ture inni nama fayyaa nama dargaggoodha kan inni baay'ee miidhaa ture. Inni kun garuu kan inni baay'inaan miidhu amma akka garuutti warra ijoollee ta'ani jechuun egaa researchi tokko tokkorraa waggaa 4 jedhu tokko tokkorraa waggaa 6 garuu ijoollee dhumti waggaa 6-7 gadii ta'anii hamma tokko miidhamu warra waggaa 4 gadii garuu baay'ee miidhamu dhukkuba kanaan. Deebi'ee kan biraan immoo warra waggaa 65 olii ta'antu miidhama. Itti dabalee immoo warra gidduu kana jiranis ta'ee warra waggaa 65 ol jiraatan ta'anii warri dhukkuba tokko tokko qabanii qoricha tokko tokko kan namni isaanii akka inni vaayirasii kana ofirraa hin ittifne qorichi godhu tokko tokko jira. Kaanserii fa'iif waan kan biraatiif kan fudhatan isaanis baay'ee waan kanatti nama saaxilu. Kan biraa immoo dubartooti ulfaasii akkasuma humni isaanii ofirraa dhukkuba eeguudhaaf amma tokko gatii gadi bu'uu fi isaanis umuriidhuma dhukkuba kanarraa of eeguu danda'an keessa yoo jiraatan iyyuu isaanis amma tokkotti saaxilamanii jiru.
Baranaan yeroo laallu namni tokko al tokko duwwaan qabamu irra deddeebi'eefaa kan inni qabu jira akkuma jettan ijoollee baay'ee miidha. Namatti deddeebi'u sunoo waan haaraadha moo dur akkuma kanarra deddeebi'ee qaba?
Egaa wanti ilaaluun nurra jiru vaayirasiin kun qobaadhuma isaa tokkicha ta'ee socho'a miti. Vaayirasiin kun waluma isaaniirraa maqaa tokko qabaatan iyyuu malee adda addumti baay'ee qabu. Amma talaalumti inni nuyi jennu kun vaayirasoota kana gosa 3 yookiin immoo gosa 4 irraa hojjetamantu jiru. Warri kun gosa 3 arfan kanarraa nama eegu jedhama malee vaayirasiin utaalloo kana fidanii lakkaa'amanii fixuun hin danda'amu. Sanyiidhumti isaanii baay'eedha. Garuu kan baay'ee nama miidhu kan baay'ee hamma nama ajjeesutti kan nama geessisu infuluweenzaasa jennu kanaadha. Malee utaalloon qabamuun kan utaalloo fidanii vaayirasiin infuluweenzaa hin taane illee gosa baay'eetu jira. Namni deddeebi'ee kan inni qabamu kanaaf jechuudha.
Tole inni irra deddeebi'ee qabu sun infuluweenzaa caalaa gara utaallootti jechuu keessan?
Infuluweenzaadhuma ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif? Warri nuyi adenoo vaayiras jennu vaayirasiin kan biraanii baay'eetu jiru kan utaalloo fidan. Infuluweenzaadhuma ta'uu dhiisuu danda'a. Infuluweenzaan kunis immoo akkan sila jedhe gadi of jijjiiruu fi utuu cabbiin kun itti lixii yeroo jalqabu yoo sanyiin gosa tokko nama qabe gara dhumaarratti immoo yeroo aduun baadeemu immoo gosi kan biraa nama qabuu hin danda'a. Infuluweenzaadhuma iyyuu ta'ee gadi of jijjiiru.
Egaa yeroo baay'ee namoonni dhukkubii fuluun qabu kun lafatti lafeen isaanii dhaqee wal argu kun nu dhukkubaa jedhu. Barana garuu haalli adda addaa tokko tokko kan dhaga'amu foonnumti namaayyuu bullaa'ee nama dhukkuba jedhu waan akkasii waan mallattoo haaraan barana mul'ate jira.
Kuni mallattoo haaraa miti yeroo infuluweenzaa kanaan namni qabamu nama adda addaa irratti akka inni itti mul'atu adda adda ta'uu danda'a. Garuu kan inni fidu yennaa laallee ho'a qaama ol kaasuu danda'a, qofaasisuu danda'a, funyaan keessaa gadi yaa'uu danda'a, morma keessa dhukkubsuu danda'a. Garuu isarra darbe vaayirasiin kun dhiiga namaa keessa deema. Dhiiga namaa keessa yeroo deemu foon namaa keessas galee lafa lafeen namaa walitti bu'u kana joint iddoo jennu keessas galee dhukkubsuu danda'a. Kuni yeroo baay'ee ilma jira. Isa kaan joint keessa dhukkubsaa, isa kaan immoo foon isaanii keessa galee dhukkubsa. Infuluweenzaan kana hinuma fida durumaayyuu taanaan garuu nama adda addaa irratti akka inni itti fidu adda adda ta'uu danda'a.
Egaa nama dhukkuba fuluu yookiin infuluweenzaa qabame kanaaf maaltu godhama?
kuni virusi gatite fi ofeeggannu dhaan ni jalqaba wanti barbaachisaani ofeeggannuun kunis maa inni yoo nami rukubsate gara nama sana dhaqu dhiisu akkuma beektu aadaan keenya nama rukubsate dhannee dubbifnaa ijoollee keenya fuunee dhannaa isa dhukkubsate sana bira yeroo geenyu ijoolleen taa'ii kan hanqabin san hanqabin jechuun baay'ee rakkisaa gadi ta'uu fi fudhatanii galu yoo waamichaanis ta'ee lafa gaddaas taanaan waan akkasii gidduutti akka hin deemnee fi namni dhukkubsate gara sana dhaquu dhiisuudhaani gara sana immoo dhukkubi jira taanaan maatiin inni fayyaan gara sana dhaquu dhiisuudhaani dhukkuba kan achumatti dhufuun hin danda'ama garuu inni hundumaa caalu yeroo hundumaa harka dhiqachuun. Garuu kana ijoolleetti immoo hin danda'amu yeroo baay'ee dhukkubi kun ijoolleedhaan mana keessa dhufa isa booddee maatii hundumaatti gala. Garuu namni tokko ergi dhukkubsate booddee nama hundumtu hospitaala dhaquun irra hin jiru yookiin immoo gara mana fayyaa dhaquun irra hin jiru. Ofuma gargaaruudhaan waanuma waa fudhachuudhaan waanuma akka filuidii yookiin immoo waanuma namni nama ho'isu waan akka mooqaa waanuma akkasii fudhachuudhaan darbuu danda'a. Garuu namni rakkina akkasii qabu ijoollee xixinnoo ta'e waggaa 65 ol ta'e dhukkuba kan biraan qabamee nama jiru ta'e dubartii ulfa akkan sennaa ta'e gara mana qorichaa dhaquun barbaachisaadha. Achi onnaa dhaqanii kan godhamuuf maa inni jalqaba inni ilaalu deebisanii funyaan isaanii keessaa fudhanii vaayirasiin sun jiramo hin jiru inni ilaalu. Isa booddee maa inni qorichi jira qorichi kennamu taamafiluu kan jedhamu kan amma laannu. Qorichi ganamaa galgala fudhatan kan guyyaa shaniif namaa kennamu jira. Garuu qorichi kun akka gaariitti kan hin hojjetu yoo dhukkubi kun akkuma nama qabeenii guyyaa jalqabaa yookiin guyyaa lammaffaa irratti jalqaban gaariidha. Isa booddees garuu hin hojjetachuu miti garuu akka gaariitti namaa hojjeta. Filuun kun egaa akkuma jenne darbee somba namaa lixee somba namaa kuffisuu danda'a. Kalee namaa kuffisuu danda'a. Gara lubbuu baasuutti hamma geessisutti ga'uu gatii danda'uu fi of eeggannaan isa jalqabaati. Eenyutu gara sanatti ga'a? Eenyutu hin ga'u jedhu baay'ee rakkisaadha dubbachuun. Maaliif namni tokko tokko vaayirasii kanatti nannisa akka malee na'eeti qaama isaa sakaan miidhuu gatii danda'uuf jechuudha.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti walumaa galaan namoota sagantaa kana hordofaniif gorsi kennitan yoo jiraate?
Dhukkubi kun keessumaa biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa kana keessa yeroo gannaa hin naanna'a. Waggaa waggaatti nama dhufaa kan dhufu immoo sanyiinsa adda adda. Inni barana hin qabamne waggaa dhufu qabamuu danda'a. Aanna qabeen beeku waggaa lama sadiif jedhee namni tokko yookiin immoo talaalicha hojjechuu dide barana jedhee talaala fudhachuu dhiisuun irra hin jiru. Amma iyyuu taanaan dhukkubi kun yeroo baay'ee hamma si'a Maarchi yookiin immoo si'a hamma Meetti iyyuu deemuu danda'a. Gatii ta'ee fi warri qabamis warri hin qabamin jiranis talaala kana naa fudhatan hamma tokko isaan eeguu danda'a. Garuu inni hundumaa caalu nami dhukkubsate gara isa fayyaa dhaquu dhiisuun inni fayyaan immoo nama dhukkubsate yeroo argu maatii isaatii fi ijoollee isaa warra dhukkubsatanis immoo manatti dhowuudhaani dhukkuba kan achumatti qabuun hin danda'ama. Hundumaa kan caalu garuu yeroo hundumaa harka dhiqachuudha.
Dr. Amanuel Oljirraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Fayyaa ta'e waan asirratti na dhiyeessiteef jaallanne.
Ayyala mataa oduu deebi'e sanitti himaa Joordaan eegee milishootii islaamummaa ISIS paayilootii biyyi isaanii tana Siiriyaa keessatti qabanii harka qaban jira gubaniin duubatti jara kana hadhuuf hidhattee kaate. Waraanni Ameerikaa Yemen keessatti Yemenitti milishoota Al-Qaayidaa hadhuu jira. Akka dameen Al-Qaayidaa Yemen jirtu akaaf jettutti duulii Ameerikaa kuniin itti gaafatama Al-Qaayidaa gugurdoo keessa Hart Al-Naadrii Yemen kaabaa keessatti ijjeesse. Akka oduu waaqabitti naadaarii kanaa fi milishoota isa 3-7 dabri Yemen kaabaa keessatti atujarii makiinaa yaabbatee yaa'u jiru jidduutti fixan. Milishooti Boko Haram akka bulchooti Kaameruun jedhanitti kalee asitti nama nagaa 39 ollaa tokko lolaaniitiin keessa fixan. Jarri kuniin Naayijeeriyaa dhufe akka nama fixuu jira. Akka ministeriittis waraan Kaameruun VOA'tti himetti waraan Chaad keessallee 31 adoojar kan hadhuu jiru jidduu dhumaati. Lafti akka nama itti fixantuun footokool jedhanii mataan oduu kanammaaf qabu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.